Nave për kok banori në Kosovë llogaritet të jetë rreth 240 kg brenda një viti, ndërsa vetëm më pak se 5% e tyre riciklohen. Deponitë e Kosovës janë pjesë e krizës së gjerë me mbeturina në Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë, Shqipëri dhe Maltëzi ka qindra deponi ilegale, që mbushën nga hedhja e pakontrolluar e mbetjeve, nga qytetarë dhe biznise. Sipas raportit të fundit, anketa botërore e rrezikut nga Fondacioni Lloyd, të trija shtetet janë në top 10-ën e botës për më së paku ndarje të mbeturinave në burim. Në mungesë të një sistemi efikas, disa qytetarë kanë marrë iniciativa individuale për të ndarë mbeturinat ricikluese. Mjekiqi nga Obiliqi ka filluar t'i ndaj dhe t'i shes për riciklim mbeturinat që mbledh nga veturat që lanë në biznesin familjar.
Komuna nuk i dona, e këna morë iniciativën vetë, se komuna që është i gjuish, vjen t'i merë kamioni i burlogot edhe vazhdojnë me punë të veta. Po na këna dosht mi bo 2-3 kontat burlogot edhe mi ndo ato mi klasifiku se cilën veç e veç.
Mbeturinat grumbullohen në mbi 90% të territorit. Por hedhja e pakontrolluar vazhdon në afër 400 deponi ilegale në për Kosovë. Jo larg Kosovës, problemet me mbeturina janë të theksuara edhe në Shqipëri, shtet me rritje të madhe të turizmit. Por jo të gjitha plazhet kanë dukje luksoze. Në perëndim të vendit, mbeturinat ndotin rrjedhat e ujrave vendore dhe derdhën në det. Peshkatari Nazmit Sanameti thot se mbeturinat po ja shkatrojnë rrjetat dhe largojnë peshkun.
Për ditës e dita ditës të ardhë mbeturinat ma shumë. Në më nëse dje ka pas 55 pagure, nëse mund të këtë gjashtë. Në më gjithë një ka artë, vetëm duke shto pislikë, pagure, drune, shkore, plastike, gjana.
Ishmi, rjedha të cilit kalon në për disa qytetet të Shqipërisë, konsiderohet një ndër lumenjt më të ndotur në Evropë. I rritur në afërsi të lumit, Lulzim Bauman, aktivist dhe studiusi çështjeve mjedisore, ja ka vënë vetës mision, të bëj diçka lidhur me mbeturinat. Ai po ndërton një qendër edukuese që për qëllim ka edhe riciklimin e mbeturinave. Lulzimi shpreson se qendra do të jetë një fije shprese edhe për lumin ishëm.
Ne kemi filluar të grumbullojmë plastika përgjatë bazenit ishëm, që automatikisht e kemi krijuar një kontribut pozitiv. Shumë pak nga ajo që unë kam vizion që të pastrohet gjithë ishëmi.
Viteve të fundit, Shqipëria provoi sisteme të ndryshme për menaxhim më efikas të mbeturinave, përfshirë ndërtimin e inceneratorëve për djegjen e tyre. Por vetëm një nga tre inceneratorët e planifikuar është vënë në punë, ndërsa i gjithë projekti është nën hetime për korrupsion. Për Lavdosh Ferunin, ekspert mjedisor, kjo ishte një kthesë e gabuar.
Tash, Shqipëria është në udhë kryqë për arsye se kemi një dështim me incineratorë dhe kemi një hap mbrapa me çështjen e riciklimit.
Në Fier, qytet në jug perëndim të Shqipërisë, incineratori është ndërtuar por nuk punon. Derisa deponia ngjitur po mbushet çdo ditë e më shumë, duke i shqetësuar bujqit për rreth. Në mes të krizës ballkanike të mbeturinave ndodhet edhe fqinji i Shqipërisë, Mali i Zi. Në zonën malore të Rëzhajës në deponinë e Mostinës, hidhen dhe digjen shpesh mbeturina të përziera, legalisht dhe ilegalisht. Deponia që ishte para parë të jetë e përkohshme për këtë rajon, shpesh ka marrë zjarr, madje janë djegur edhe goma duke lëshuar tym të dendur toksik. Denis Muric, aktivist nga Rozhaja, filloi të luftoj kundër kësaj deponie, pasi humbi disa të afërm, si që beson për shkak të ndotjes që shkaktoi ajo.
Meni otec.
Baba im vdesh nga kanceri në mushkëri, si dhe tre gjazhallarët. Në një periudhë të shkurtër kohore, të gjithë vdesin relativisht të rinj.
Sipas Institutit të Shëndetit Publik në Maltezi, në dekadën e fundit në Rojaj, që tani numëron rreth 18.000 banorë, u regjistruan mesatarisht 32 raste të kancerit të mushkërive në vet. Megjithatë, zyrtarisht nuk ka ndonjë konfirmim për lidhje direkte mes ndotjes nga deponia si shkaktar i përhapjes së rasteve me këtë sëmundje. Por për mjekun vendas Adem Muriç, problemi është evident.
Kam punuar për 3 vjet të gjysmë në shërbimet paramjekësore në Rojaj, nga viti 2019 deri më 2023, dhe ka pasur një rritje të qartë të numrit të rasteve me kancer, veçanërisht me lejonit të them, të popullata më e re apo të mosha e mesme.
Administrata komunale dhe ajo qendrore e shohin zgjidhjen të ndërtimit një deponie të re, për të cilën planet janë ende veç në letër. Damian Culafiç, minister i ekologjisë, ka pranuar se problemet me mbeturina mund të dëmtojnë në rënd interesat kombëtare.
Nëse nuk e zgjidhim këtë çështje në mënyrën që ju prezantova, Mostina dhe shumë deponi të tjera, nga të cilat fatkeqësisht janë rreth 340 në Maltezi, madje edhe të paletshme, sipas të dhënave që kemi në dispozicion gjatë përgatitjes së planit shtetëror të menaxhimit të mbetjeve, të gjitha këto mund të jenë pengesë për hyrjen e malit të zi në Bashkimin Evropian.
Sipas të dhënave zyrtare, në vitin e fundit në Maltezi, riciklimi ishte në shkallën 0.3%, 5 herë më pak se më 2021. Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian, shumica e vendeve anëtare të cilit nuk e kanë problem menaxhimin e mbeturinave. Megjithatë, këto tri shtete ballkanike, nëpërmjet një direktive të BE-s, obligohen që të riciklojnë të paktën 50% të mbeturinave deri më 2030.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.